Mä oon aina ollut leffafriikki. Oikeastaan 80-luvulla jo ensimmäistä kertaa, kun näki Star Wars-saagan ensimmäisiä filmejä. Ja se on varmaan tehnyt sellaisen pienen peruskiven siihen, että tänä päivänä enimmäkseen kuluu noita Marvelin miljoona huttuja. Eihän ne mitään elokuvakerronnallisesti nerokkaita Oscar-voittajia ole, mutta ne on viihdyttäviä. Ja viihdyttävät elokuvat kiinnostaa aina. Elokuvat ylipäätään on hieno taiteenlaji ja suomalainen elokuvateollisuus, jos kartaan vaikka noita katsotuimpia kotimaisia leffoja elokuvateattereissa, niin se listahan näyttää, top 20-lista, tosi erikoiselta. Siellä on nämä klassikot 30-, 40-, 50-luvulta, muutama Uuno ja sotafilmatisoinnit. Ja katsotuimpien kotimaisten elokuvien listalla, top 20-listalla on ainoastaan kaksi elokuvaa, jotka on tehty 2000-luvun paremmalla puolella. Toinen niistä on Pahat pojat, joka itse asiassa putosi yhden sijan listalla. Se on Suomen elokuvahistorian 15 katsotuin kotimainen leffa. Tällä hetkellä katsotuin kotimainen elokuva edelleen on Edvin Laineen legendaarinen Tuntematon sotilas, mutta Aku Louhimiehen Tuntematon on vuoden 2018 alkuun mennessä kerännyt 920 000 katsojaa. Elokuvahistorian 6. katsotuin leffa ja nousee varmasti. Mutta 90-luvulla oli yksi tuotantoyhtiö, joka oli oikeastaan ainakin pääpiirteittäin vastuussa suomalaisen ja juurikin kotimaisen elokuvan uudesta noususta. Ei kuitenkaan ainoa, mutta aika iso tekijä. Ja taustalla oli se kaveri niissä värikkäissä silmälaseissa, joka edelleen on yksi merkittäviä pelureita. Markus Selin on suomalainen elokuvatuottaja, josta kaikki on kuullut jonkun tarinan. Moni tuntee jonkun, joka on ollut samassa kulmapöydässä ravintola Coloradossa, naulaamassa seiniin kravatteja tai mitä muita tarinoita nyt ikinä liikkuukaan. Ja Solar Films edelleen yksi Suomen merkittävimpiä elokuva- ja TV-tuotantoyhtiöitä. Eikä ole varmaan väärä väite, että jokainen pystyy nimeämään ainakin yhden elokuvan, mikä Solarin tallista tulee. Että sillä lailla on ainakin firman markkinointi onnistunut, mutta mitä me oikeastaan tiedetään Markus Selinistä? Mun nimi on Juha Valvio. Tervetuloa Käännekohtien pariin.
Käännekohdat.
Elokuvatuottaja Markus Selin. Tervetuloa. Nyt ihan näin alkuun mä ajattelin onnitella sua tuosta yösyötöstä ja ylipäätään sen menestyksestä. Miten se on otettu teillä vastaan?
No, tilanne yösyötön kanssa oli tietenkin mielenkiintoinen, koska meillä jäi merkittävässä levityksestä pois melkein 50% Finkinon kautta. Mutta siitä huolimatta me ollaan päästyttyä niin 160 000 katsojaa, tai 165 tällä hetkellä, ja odotetaan, että se vielä pikkuhiljaa voisi yskyttää sinne 200. Ja sitä pitää vähintäänkin mielenkiintoisena tuloksena sitä varten, että se kertoo paitsi elokuvan vetovoimasta, se kertoo myös siitä, että elokuvan voi levittää vain Finkinoakin.
Niin tämä on elokuva-alaa ylipäätään, jos ajatellaan, että tämä lienee melko poikkeuksellinen, ellei jopa ennakkotapaus. Jos nyt lyhyesti
on varmasti ennakkotapaus.
Jos nyt lyhyesti odotetaan rautalangasta, mistä oli kysymys, jos muutaman virkkeen se voi tiivistää?
No lyhyesti siitä oli kysymys, että Finkino halusi muuttaa alalla melko pysyvästi ja pitkään olleita ehtoja siitä, paljonko he maksaa elokuvan tuottajalle. Ja halusi merkittävästi laskea tuottajaosuutta.
Ajatellaan teidän kannalta, teidän puolelta pöytää, miksi oli välttämätöntä toimia näin kuin yösyötön kannalla nyt sitten toimittiin?
No elokuva lähdetään rahoittamaan viimeistään 2 vuotta ennen se ensi iltaa. Ja silloin se joudut sijoittajille ja muille, jotka on mukana siinä rahoitusvaiheessa, joudut tekemään heille tietyt kalkyylit ja laskelmat siitä, miten he tulevat saamaan rahansa takaisin. Ja ne perustuu tiettyihin prosentteihin liikevaihdosta, eli tässä tapauksessa esimerkiksi Finkinon levityksestä. Ja jos se prosentti merkittävästi muuttuu, sitten totta kai silloin muuttuu myös sisään tuleva raha. Ja sitten se, että me jouduttiin tähän tilanteeseen, niin me ei voitu tietenkään siirtää leffaa eteenpäin, koska meillä oli koko markkinointikampanja pyöri täysillä päällä. Ja se, että se jäi Finkinon 11 paikkakuntaa pois, se oli ensin katastrofi, mutta me selvittiin siitä nyt välttävästi. Mutta eihän tämä mikään pysyvä tila voi olla, että firma, joka on käytännössä monopoliasemassa 11 kaupungissa Suomessa ja josta 10 on Suomen 10 suurinta kaupunkia, niin eihän se voi käytännössä mennä niin, että ne ei olisi mukana sen takia, että ne on No ahneet ja ei välitä kotimaisen elokuvan tulevaisuudesta, niin sehän ei voi olla se issue siinä.
Oliko se mitään merkitystä se, että Finconon omistajuus on siirtynyt ulkomaille?
Korkeita sen verran, että ne on pyytänyt Suomeen tekemään parempaa tulosta, koska niiden Englannin pää kai sakkaa. Tai ainakin Amerikan pää sakkaa. Eli AMC teki huonon tuloksen mukaisetuksen mukaan Yhdysvalloissa. Ja sitten varmaan katset on kääntynyt Eurooppaan, eli tuonne Odeoniin ja sitten Odeonin alapuolella olevaan Suomeen.
Haetaan pinnat niinkin suurelta markkina-alueelta kuin Suomi.
Joo, ja Suomen merkitys maailmanlaajuisesti ei yhtään mitään, tietäkään niinkään.
Okei, mutta tämä on nyt ollut case Yösyöttö ja se oli lehdissäkin. Ja mun mielestä on hienoa, että se on siitä huolimatta menestynyt. Ja leffaahan näytettiin käsittääkseni auditorioissa ympäri Suomea. Ja mistä nyt saatiinkin raavittua saleja ja mahtavaa. Ja hieno juttu niinkin siinä kontekstissa, kun se tässä on, no on toteutunut.
Ja varmaan tulee vielä vinkin esitykseenkin leffa. Toivoisin ainakin näin.
Toivotaan näin. Joo. No Markus, eli mennään kuitenkin siihen alkupäähän. Elokuvat ja elokuva-ala on tullut kuitenkin sulle, voisiko sanoa, verenperintönä, eikö näin?
Periaatteessa kyllä, että mulla on sukulaisista suuri osa ja molemmat vanhemmat on tullut elokuva-alalta tavalla tai toisella. Ja heidän vanhemmat.
Mutta sehän ei ole kuitenkaan selvää, että seurataan isovanhempien saatikka isän no, tai äidin jalanjälkiä.
Joskus kirous seuraa ihmistä. Autaan asti varmaan.
Missä vaiheessa sä itse kiinnostuisit leffoista?
No lapsesta lähtien, koska lapsuus oli elokuvien täyttämä. Eli mun ja mun veljen piti työskennellä elokuvateattereissa. Tai saatiin työskennellä kumminpäin vaan. Ihan pienestä lähtien. Ensin siivottiin, sitten myytiin lippuja, vaihdettiin mainoksia ja näytettiin elokuvia. Niin ei siinä nyt paljon muita aloja tule hirveästi mieleen siinä, kun se lähtee jostain reilustelle 10-vuotiaasta ja jatkuu kouluaikoja rinnalla koko ajan, niin on se aika luonnollinen ajatus, että tästä voisi jatkaa.
Mikä sua leffoissa kiehtoo, jossa?
No tietenkin elokuvat itsessään, eli hyvät leffot on ihan älyttömän upeita ja sitten tietenkin toisinpäin, niin huonot leffot on ihan kauheita. Mutta niinhän niitä on joka alalla on hyvää ja huonoa. Mutta kyllä mä näen ne plussapuolet. Elokuva on mielenkiintoinen taiteilaji siinä, että se antaa niin monen ammattilaisen yhdistää voimansa tavallaan aika poikkitaiteellisesti, koska kuitenkin kun siinä on kirjoittajista, siinä on kuvaajiin, siinä on lavastajista, puvustajiin, siinä on meikkaajista, näyttelijöihin, niin siinä on niin laajalta skaalalta tekijöitä, että se on aina semmoinen hillitty sekasotku eri taiteenlajien yhdistämistä ja jotkut sanoo elokuvakulttuurin kuningaslajiksi. Mä ainakin koen niin, että se on, koska siinä on kuitenkin älytön talentti takana ja täytyy olla, että siitä tulee hyvä elokuva.
Sä oot aina tarkkaillut, sä voit tietenkin korjata, jos mä oon väärässä, mutta sä oot ikään kuin tarkkaillut tätä alaa ikään kuin ravintoketjun sieltä toisesta päästä, niin mikä sulle henkilökohtaisesti on se juttu elokuvan teossa, mikä tavallaan antaa ne kiksit?
No kiksitä vähenee iän myötä sitä varten, että on tehnyt niin monta leffaa ja ollut mukana niin monessa sopassa, hyvässä ja huonossa, niin todelliset kiksit periaatteessa on aika vähissä. Mutta aikoinaan niin se oli iso kiksi, että sai leffan tuotantoon, sai se eteenpäin. Jossain vaiheessa leffa, jos menestyi hyvin, se oli se kiksi. Mun nykyään niin ne on enemmän sisällöllisiä onnistumisia, mitkä ei välttämättä sitten heijasta katsojamääriä tai muuta, vaan se, että on pystynyt semmoisen paketin saamaan kasaan, missä eri osatekijät, eri ihmiset, kun on mukana, pystyy puhaltamaan yhteiseen hiileen niin, että sitten tulee jotain sellaista, joka on pysyvää.
Mutta tarkoitatko tämä sitä, että jos ei tule kikseä, niin oletko silloin niin kuin leipääntynyt?
Totta kai mä oon leipääntynyt. Mä oon tehnyt vuodesta 85 tätä hommaa, niin jos ei nyt... Oletko itse vaihtanut työpaikka 85 jälkeen?
ymmärrän. No mutta jos ajatellaan, yleensä jos ajatellaan elokuva-alaa ja puhutaan, niin harvemmin kukaan sanoo, että mä haluan ryhtyä tuottajaksi tai haluan siihen hommaa, joka tekee sen NSV-mäisimmän homman, että kerää ne rahat, jotta saadaan se leffa pystyyn. Miksei näyttelijän työ koskaan maistunut? Miksei kamera edessä oleminen kiinnostaa?
No jossain kohtaa pitää aina ymmärtää, mitä pystyy ja mitä ei pysty. Ja kyllä mä koen tuottajan työn palkitsevana ja mielenkiintoisena ja ennen kaikkea haastavana. En sano, että kun kaikki muutkin elokuvaan liittyvät ja muutenkin taiteen kenttään liittyvät työt on haastavia, mutta tämä tuntuu se hyvä mulle. Mä oon nyt harjoitellut sitä niin kauan, että ei nyt ole tullut mieleen vaihtaa ammattia.
Jos ajatellaan sitä koko elokuvateon prosessia, mistä mulla on itsellään ihan äärimmäisen vähän minkäännäköistä tatsia, niin tuottajalla pitää varmaan olla sitten se koko paletti, se koko prosessi aika lailla hyvin lapasessa, että ymmärtää ne kaikki palat, vai onko tuottajan rooli ainoastaan hommaa se rahasalkkuseen pöytään, että kaikki toteutuu?
No, tuottajia on monenlaisia, mutta Suomessa ei ole tietenkään olemassa tuottajia, jotka vaan hommaa rahasalkun pöytään, vaan kyllä täytyy olla jonkinlainen ymmärrys, mutta tärkeintä on tietysti ne ihmiset, kenen kanssa teet töitä. Että kukaan ei voi tehdä yksin leffan kokoista juttua, vaan sä tarvitsee aina ison kasan ihmisiä, riippuen tuotannosta, kuinka paljon, mutta se ei ole koskaan 10 tai 20 hengen homma, vaan kyllä se on lähempänä 100 henkeä aina, ketkä siihen liittyy taiteellisestikin jollain tavalla. On ne sitten leikkaajia, on ne sitten äänieffektien tekijöitä, tai on ne säveltäjä tai muuta, niin siis skaala on niin laaja. Ja sama koskee myös tuottamista, eli sulla täytyy olla oma tiimi ihmisiä, jotka pystyy hoitamaan eri asiat tuotannossa. Sekin on, olisi hullu ajatella, että yksi tuottaja pystyy hoitamaan kaikki eri osatekijät sitten kuntoon.
Kun puhut tuommoisesta tiimistä, niin sullakin on kuitenkin tässä vuosien saatossa muodostunut ehkä sellaisia hovitekijöitä, niin ohjaajia kuin näyttelijöitä kuin muitakin. Että onko se nimenomaan se, että se luottamus siinä niin kuin ydinryhmässä on se yksi avain, mikä auttaa?
Luottamus on tosi tärkeää, mutta toisaalta myös se, että tietää, että ihmiset on hyviä, mitä ne tekee. Sitten toisaalta tietää, että ne ei jäädä konflikteihin muiden taiteilijoiden kanssa, jotka on ryhmässä. Se on ihan mahdoton tilanne, kun alkaa tulla tuotannon sisällä ryppyjä rakkautta ihmisillä, niin se on vaikea tilanne silloin, koska silloin se pysäyttää sen tuotannon kehittämisen ja sen taiteen tekemisen kokonaan helposti. Eli totta kai, jos ne olisi sukulaisia, se olisi täydellistä nepotismia, mutta aina kun löytää hyvän ihmisen, totta kai haluaa pitää kiinni siitä. Että eihän uutistilukijoita vaihdeta joka päivä.
Kuinka paljon sä oot halunnut vaikuttaa tässä pitkän uras aikana niihin NS, mitkä näkyy eniten, eli näyttelijöiden valintaan tai ylipäätään?
No, se aina riippuu projektista, minkälainen projekti on kyseessä, mutta niin pitkälti tuottajat, ohjaajat ja käsikirjoittajatkin joskus ja moni mun ryhmän jäsen saa sanoa tietenkin sanansa siitä, ketä ajattelee minkin rooliin. Sitten näyttelijöitä kemiat, ohjaaja, näyttelijä, kemiat ja kun tämä muu paketti, niin se on niin monen sattuman summa sitten loppupeleissä aina.
Mutta varmaan joskus niistäkin on väännetty kättä ja
on
ehkä kovan kielen.
Koko ajan väännetään kättä eri leffoissa, ja mielipiteet on rikkaus. Eli kyllä mä koen niin, että se on hyvä, että on ajatuksia siitä, että ei automaattisesti tämä on Samulin rooli ja tämä on Jasperin rooli, vaan kyllä niistä pitää keskustella ja pitää myös katsoa tulevaisuutta ja ketä uusia on tulossa. Ja sitten myös pitää katsoa menneisyyttä ja ketä vanhoja on unohdettu ja ketä yleisö saattaisi haluta nähdä, jotka pärjäisi siinä roolissa.
Tuossa myöhemmin mennään tähän sun, voisiko sanoa track recordiin, mutta sulla on ollut, nämä nyt on tämmöisiä perstuntumafiiliksiä, mitä ei välttämättä Wikipediasta pysty lukemaan, mutta sulla on ollut aina myös halu auttaa suomalaisia näyttelijöitä eteenpäin. Ja eikö niin, että jonkunnäköisenä kontaktinakin olet toiminut, että on saatettu toisia ihmisiä yhteen?
No se vähän, mitä voi tehdä muiden eteen, niin on totta kai yrittänyt tekemään, koska se, minkä Suomessa on alalla aika hyvin opettunut viimeisen 10 vuoden aikana viimeistään, on se, että jokaisen menestys auttaa kaikkia muita. Me ollaan niin pieni alue, me edustetaan periaatteessa samoja arvoja, että jokainen suomalainen, joka pärjäisi ulkomailla, se heijastuu Suomeen potentiaalisena tulevaisuuden menestyksenä kaikkien elokuvalan tekijöihin. Se kun näyttelijä, vaikka nyt Jasper on Spike Leein leffassa, niin se on meille kaikille kunniaksi ja kaikille hyvä asia. Joku suomalainen ohjaaja pääsee, ajatellaan vaikka Domea, joka teki J.R. Tolkienista elokuvan, niin joka tapauksessa kaikki nämä vie Suomeen eteenpäin ja rakentaa sitä meidän brändiä, että me pärjätään ensin nyt pohjoismaalaisille, toivottavasti joskus myöhemmin eurooppalaisille koko maailmalle.
Minkälainen suomalainen brändi tällä hetkellä on leffamaailman suhteen maailmalla? Miten sä sen näet?
Käytännössä melko vaatimaton. Jos me verrataan nyt muita Pohjoismaita, niin katsotaan niitä ehdokkuuksia. On ne sitten Oscareita, on ne sitten Cannesin menestyksiä tai mitä tahansa muita, niin kyllähän muut Pohjoismaat pärjää huisin hyvin periaatteessa. Ja Tanskahan on melkein ykkönen Pohjoismaissa tällä hetkellä. Kun katsotaan sekä TV- että elokuvapuolet yhteen, niin siihen ei mitään muuta selitystä kuin se, että siellä on oivallettu tarpeeksi ajoissa ne koulutuksen painopisteet ja sitten tarpeeksi vielä opettajia ollut siellä, jotka on pystynyt koulimaan sitten porukasta hyviä.
Niin ja Ruotsista tulee tällä hetkellä pelkästään Skarsgårdin perhe, jotka on kaikissa uusissa Hollywood-leffoissa, jos haluaa sen karikoida.
Niitä riittää, niitä riittää.
Niitä tuntuu kyllä, tulevan kyllä. Sen seitsemän veljestä, mutta jos mennään sinne, tuossa itsekin jo mainitsit, että vuodesta 85 saakka on tällä alalla oltu ikään kuin aikuisten töissä, totta kyllä. Kai lapsesta saakka. lapsessa saakka ja näin, niin se oli vuosi 86, kun Jäätävä polte nosti sun ja Reni Harlinin nimet sitten oikeastaan.
Tai 84 aloitte
tekemään,
alettiin vittuille lehdissä kaikille, ketkä ikinä tehnyt leffoja. Ja
kaiken kikkailun.
Siellä alettiin vasta tekemään leffaa.
Mutta se ei missään nimessä Jäätävä poltekaan tullut mitenkään menestyksen kautta, vaan siinähän oli aika järjetön vastatuuli jo pelkästään virkamieskoneistosta, eikö
näin? Oli tietenkin aika huipeet. No sitten Suomen venäläisen sensuurin kieltoon siinä elokuvassa. Ne sai suoraan ohjeet Tehtaankadulta, että tämä leffa pitää kieltää, ja niinhän totta kai Suomen poika kielsi. Mutta kaikki tämä on kasvattanut ja antanut lisää, että no niin, uskoo, että tehdään oikeita juttuja. Että se pitää vain katsoa oikeassa perspektiivissä jälkeenpäin ja tajuta se, että näillä on aina merkitys. Mä oon fatalisti, mä uskon, että kaikilla on tarkoitus. Että emme voi jäädä niitä kauan kaivelemaan, koska sitten loppuu fokus edestä ja alkaa katsoa takapeiliin, niin silloin kaikki asiat hidastuu.
No, yritys ja erehdys ja siitä oppiminen ja sitten mennään eteenpäin.
Ja rangaistus ja sitä oppiminen.
Ja sekin vielä. Niin. Mutta mikä siinä, kun te lähditte, niin kuin sanoit, niin 84 alkoi vittuilu, mutta niin kuin sanottu, niin se leffa oli suunnittelupöydällä jo paljon aiemmin, niin mikä siinä ensimmäisessä, jos ajatellaan, jos se olisi ollut se ensimmäinen niin sanottu Amerikan valloitus, niin mikä siinä meni pieleen? Se mua ainakin kiinnostaa.
No, varmaan se, että me tehtiin tosi pienellä budjetilla. Sitten se riikanismi alkoi siinä vaiheessa jo jollain tavalla ole loppusuoran päässä. Eli se, nämä Rampot ja muut vastaavat niin antisoviet elokuvat, niin niiden suosio jossain vaiheessa alkoi tulla alaspäin. Ja tämä nyt ei ole suoranainen antisoviet elokuva, vaan tämä oli amerikkalaisten hölmöjen nuorten seikkailuleffa, jossa seksytään Venäjän puolelle tai Neuvostoliiton puolelle ja mutta se oli vaan aihe, joka sitten meille sattumalta syntyi. Se ei ollut mitään tarkoitushakusta niin kuin alusta lähtien, vaan meillä oli toinen leffa ensin suunnitteilla, se meni puihin. Sitten me nopeasti kyhättiin samoihin lavasteisiin aihe, joka sopi sinne. Ja sitten siihen tuli tämä Neuvostoliiton läheisyys mukaan siihen käsikirjoitukseen.
Mitä luulet, jos se olisi sitten ollutkin sukseen, niin olisiko, mitä se olisi poikinut? Onko se turha ajatella ehkä niin päin vai?
No tavallaan se on ollut sukseen sitä varten, että sitä kautta Renille löytyi paikka maailman elokuvahuipulla. Ja se oli se, mitä hän halusi. Eli se on kyllä ajanut Renille varmasti hienosti sen uran silloin aikoinaan alkuun, niin kuin ajokin. Ja johtanut siihen, että hän nousi Amerikassa kaikkein halutuimpien elokuvan tekijöiden joukkoon. Ja nyt tekee samallaan comebackia samaan asemaan Kiinan kautta, niin onhan se huikea ura.
Onko tuo itse asiassa, kun ajatellaan lyhyesti nyt NS Hollywood-meininkiä, että puhumattakaan, mitä pieni paikka Suomi on siihen aikaan ollut, kun te olette sinne Rennikaan lähtenyt, niin ei tavallaan haittaa, jos epäonnistuu, vaan siitäkin sitten jää nimi mieleen jollekin, joka avaa yhden oven, joka avaa taas seuraavaan.
Siis epäonnistumisen ja sen kytkeminen haittaamiseen tai ikuiseksi syntitaakse. Se on ihan suomalaisten oma tauti ja suomalaisten oma keksintö. Eli Suomessahan on kaikki epäonnistuminen, on ilonaihe kaikille muille ja sitä pitää totta kai vitkutella. Ja esimerkiksi lehtijutuissa nehän pitää toistaa vielä 30 vuoden päästä niin usein kuin mahdollista. Kun taas muualla maailmassa se on usein koeta oppimisena ja se, että on kokenut jotain, niin niihin ihmisiin voi luottaa, koska ne on nähnyt jo jotain matkan varrella. Eli jos tulee ihan uivelona jostain koulusta, ilman mitään kokemusta, niin se ei koskaan tietyissä asioissa hyvä asia mun mielestäkään.
No tästä sitten, niin kuin sanottu, yksi asia johti toiseen ja sun kohdalla varmaan jossain vaiheessa siinä 90-luvun taitteessa lähdettiin rakentelemaan sitä solarfilmiä ja sieltä sitten 90-luvun puolivälissä alkoi ne pyörät pyörimään isommalla.
Joo, puolentoista vuoden tai kahden vuoden päästä tulee täyteen, että ne 25 vuotta ollaan pyöritetty solaria, että silloin ollaan tehty varmaan 60 leffaa siihen mennessä ja ei mitään tarkoitusta vähentää tahtia tai muuta. Ja meillä on tällä hetkellä, meillä on ainakin eteenpäin katsojassa, niin meillä on erittäin vahva rintama uusia elokuvia, mitä me ollaan parhaillaan kehitellään tai ollaan just saamassa rahoitukseen, niin tulevaisuus näyttää kaikin puolin mukavalta.
Jos ajatellaan sitä ylipäätään vaikka siitä 95:stä siihen vuosituhannen vaihteeseen, Niin aika lailla, olisiko se levottomat sitten räjäyttänyt pankin lopullisesti, niin kuinka kovaa solarille siinä vaiheessa meni?
No sillä tavalla jos nyt käyttää sanaa kovaa, niin meni sillä tavalla kovaa, että pystyttiin kehittämään entistä enemmän uusia elokuvia. Eli ihmiset, mitä ihmiset ei tajua, on se, että tällä hetkellä niin aika harva elokuva, jos mikään, menee tuotantoon ilman, että siinä on käytetty vähintään 100 000 euroa. Ja se on aina pelkästään tuotantoyhtiön rahaa käytännössä. Eikä se maksaa sen verran vähintään, että sä oot käsikirjoituttanut sen, sä oot hoitanut tonne kaikki kuvauspaikat, sä oot hoitanut kaikki kalustot, rahoitukset, kaikki muut kuntoon, niin alle satkun on tosi vaikea saada leffaa käyntiin, mitä menee vaan rahaa, jota ei koskaan näe muualla kuin käsikirjoituksessa käytännössä. Tai totta kai se näkyy kaikkialla, mutta ainoa konkreettinen asia, tai sillä, minkä voi elokuvassa niin kuin aistia nähdä, on kässäri. Kaikki muu on sitten niin, kuvauspaikkojen etsimistä ja rahoituksia ja vakuutuksiin, kaikkien muuhun liittyvää, jota täytyy olla infrastruktuurissa, että se leffa lähtee liikkeelle.
Kaikista vedonlyönneistä ja Colorado kulmapöydistä voi lukea muista teoksista sitten ja muun muassa Solarin 20V-kirjanenkin siitä jotain riveä kertoo, mutta esiintyykö teillä vauhtisokeutta ollenkaan?
Kaikillehan tulee vauhtisokeutta. Meillä tuli varmaan liikaa projekteja niin esituotantoon just, eli valmisteltiin liikaa projekteja ja sitten totta kai Mannerheimhän on yksi vauhtisokeuden mallimerkkejä. Eikä siellä oli kallis kokeilu kaikin tavoin, että siihen leffaan poltettiin yhteensä melkein 7 miljoonaa, josta reilusti yli puolet tuli joko multa tai meidän firmalta. Ja toinen osapuoli ei koskaan pystynyt laittaa penniäkään, jotka sitoutui laittaa toisen 7 miljoonaa siihen. Mutta hassuitahan se, että niin paljon meni rahaa niin monen startin yhteydessä ja yhtään metriä ei kuvattu elokuvaa.
Niin se itse asiassa, jos tästä päivästä lasketaan, niin 15 vuotta ja 7 miljoonaa. No nyt on näin niin kuin suurin piirtein, josta pelkästään sun omia rahoja taisi mennä vähän vajaa 1,5. Oliko näin?
No ainakin sen verran.
Jotain sitä luokkaa. Tuosta jotenkin mainitsit jo, että ei, epäonnistumiset ei tavallaan ole huono asia, mutta kyllä sen on täytynyt olla valtava pettymys, että se ja projekti karjoutuu.
Kyllä se voisi tehdä ekonomisemminkin, se epäonnistumisen.
sekin varmasti joo, totta.
Mutta sekin on taas asia, että siinä ei passa edes peräpeiliin tuijottelemaan ja muhimaan sen epäonnistumisen takia, vaan siinä pitää mennä vaan eteenpäin niin hyvin kuin pystyy. Totta kai se vaikutti niin moneen asiaan se, että se ei lähtenyt liikkeelle ja vähän aikaa oli into pois, mutta ei se montaa päivää saa siinä olla pois, kun se viinokin saa tehty sen päätöksen, että tämä jää nyt tähän tämä projekti ja hypätään täysillä seuraaviin projekteihin, niin kyllä se pitää sitten periaatteessa myös pystyä unohtamaan se saman tien. Että sä et voi jäädä pyöriin.
Ei pitää vellomaan mihinkään niin itsesääliin tai muuhunkaan vitutukseen. Että.
Ei, eikä voi ottaa pitkiä unettomia öitä ja muistella, mitä olisi tehdä toisin, vaan se ei onnistunut ja se ei onnistu sillä siisti.
No, mutta varmaan pari unetonta yötä siinä sivussa 15 vuoden aikana projektin yhteydessä tuli vietettyä.
Että. Mulla ei ole niinkään uniongelmia, mutta kyllä totta kai vitutti monia asioita sitten silloin, kun olisi pitänyt asioiden mennä niin kuin on sovittu tai ajateltiin, että tehdään se ja lähdetään tekemään. Ja ennen kaikkea kaikki kalleintahan oli se, että me startattiin tuotanto 2 kertaa, että me oltiin niin kuin kahta vaille action-sanaa vaille. Että meillä oli näyttelijöitä paikalla, puvustus, rekka-auto, jotain pukuja ja muuta. Ja hirveän moni taiteellisesti upea ihminen teki kauheat työt ja sitten ei koskaan realisoitunut kankaalle. Niin se on aina kohta, missä on ne syyllisyyttä, on se ihmisten turha työ, mitä he teki siinä. Että mua harmittaa se kaikki eniten siinä, mutta sekin asia pitää pystyä ohittamaan ja mennä eteenpäin.
Mutta se, että saa vähän perspektiiviä tätä koko projektia ja näin. Ja sitten kun mä mietin, kun Mannerheim, joka on luonnollisesti Suomen historiassa pyhä hahmo kaikin puolin ja mies, joka on rakentanut tämän maan lähtölaukaukset ja muut, niin tämä koko niin kuin projekti on ollut Mannerheim-tason eeppisen kokoinen, kun rahaa on haettu Nalle Wahlroosilta ja Jorma Olliloilta ja näin, niin ikään kuin, jos nyt jälkeenpäin ajattelee, niin tämä projekti on ollut henkilönsä kokoinen, tai oli itse asiassa.
Joo, kyllä,
että niin kuin,
Ei siinä lähdetty mitenkään sammutettua lyhdyä tekemään sitä mistään kohtaa.
Ihan niin kuin full throttle heti kärkeen. Onko Mannerheim vielä haaveena jonain päivänä vai?
Ei ainakaan mun kohdalla.
Ehkä jonkun muun?
Toivotaan niin. Meitä saa konsultointia.
Jos vielä pysytään niin kuin tässä Solarin menestyksessä, joka on jatkunut näihin vuosiin saakka, on Antti Jokisen kätilöä, on luokkakokousta ja mielensä pahoittaja, kakkonen on tulollaan ja näin, niin kyllä kutakuinkin tässä vuosien saatossa on tehty jotain asioita oikeinkin
on,
siinä
joo,
sivussa. Että.
Yleisö on kiittänyt meitä ja se on se ainoa kiitos, joka me oikeasti tarvitaan. Silloin moni asia suhtautuu siinä sivussa, mutta jos ei yleisö lähde mukaan, niin silloin on aika vaikea uskoa siihen, että se voi jatkua. Mutta meillä on ollut yleisön kanssa hyvä suhde ja ollaan pystytty tekemään elokuvia, joista yleisö tykkää.
No, leffa-alakin jossain määrin elää tällä hetkellä, voisi sanoa, aikalailla murrosaikaa, kun tulee vähän niin kuin ikään kuin musa-alan jälkijunassa. CD-levyt on musabisneksestä jäänyt jo vähän tonne laatikoiden pohjalle, mutta nyt vähän vaikuttaa siltä, että tapahtuu sama DVD:lle. Onko DVD kuolemassa?
Totta kai DVD kuolee jossain vaiheessa, mutta hitaammin Suomessa kuin monessa muussa maassa. Et on maita, joissa vodi alkaa olla 80-90% ja Suomessa varmaan 30%. Ei varmaan puoltakaan vielä. Eikä Suomessa on periaatteessa olemaan DVD-markkinat, mutta vähän pisteitä, jotka myy niitä.
Mikä sun ajatus on tästä suoratoistopalveluista, Netflixistä ja HBOsta ja näistä?
No, ne on mun mielestä asioita, jotka ei hirveästi kosketa Suomeen vielä tällä hetkellä. HBO on laatukanava, joka tekee periaatteessa valtaosan omaa tuotantoaan ja nimenomaan pitkiä sarjoja ja muuta. Netflix on taas sitten vähän tuonne merirosvokaappari, joka yrittää kaappaa kaikenlaista tavaraa, ostaa halvalla, tarjoaa suomalaisista olemassa olevista tuotteista aika pieniä hintoja, ja jos siihen Netflixiin laittaa pyörimään se leffa, niin ei sitä kyllä kauhean moni muu ole jälkeen kiinnostunut esimerkiksi TV-stä tai vodipalveluista. Eli kyllä mä näen tällä hetkellä, että ennen kuin Netflix alkaa rahoittaa suomalaista tuotantoa, niin heitä pääsee Suomessa uuden tuotannon kimppuun kauhean hyvin.
Tällä hetkellähän aika paljon tehdään sarjaa sitten tuollaisille Elisa Viihteelle ja kyllä, muille jotain pienempiä. Ja se on tietenkin
tosi hyviä juttuja.
Ja se on tietenkin eri asia aavistuksen ehkä just kuin Netflix ja näin, mutta minkälaisena sä näet suomalaisen tällaisen elokuvateollisuuden tulevaisuuden?
Erittäin hyvänä. Suomalaisten sisältöä tarvii kaikki nämä edellä mainitut ja moni muu kanava, jotka levittää leffoja, niin kotimainen tai aina lokaali sisältö on tosi tärkeää. Missä maassa tahansa, mutta Suomessa se on vielä tärkeämpää, koska mulla on niin kuppasen köyhä kielialue ja meidän kielessä tavaraahan ei tule mistään muualta. Et jos sulla on englanninkielinen maa, niin sitä tulee kaikista ovista ja ikkunoista sisään. Ja Pohjoismaissakin muilla, niin heillähän on kuitenkin jollain tasolla yhtenäinen kieli. Vaikkei se nyt sama olekaan, mutta siitä huolimatta, niin kyllä me ollaan ihan yksin tässä soutuveneessä Suomessa. Ja se on kyllä hyvä suomalaisille tekijöille. Eli suomalaisia leffoja ei tee kuin suomalaiset.
Ja nythän ainakin toi Tuntematon sotilas näytti, että
upeasti
se on, suomalainen, niin. Suomalainen elokuva aavistuksen verran kiinnostaa. Muistatko omalla leffaurallasi, että noin lyhyessä ajassa olisi kerätty tuommoinen
katsojamäärä? Ei Suomessa koskaan ollut tuollaista.
Poikkeuksellinen ilmiö.
Ihan, joo, ja toivotaan totta kai, että se on esimako jostain tulevasta, eli että ihmiset pystyy tarttumaan kotimaisen elokuviin muutenkin noin kova, mutta onhan aihe niin ainutkertainen, ja 100 vuotta Suomi ja 3. Tuntematon, niin 30 vuoden välein tehty aikaisemmin, niin olihan sillä hieno henkinen tilaus, ja sitten Aku vie Klaara sen niin upeasti, kun se on klaarattu ja kaikki muut tekijät, kun siinä on mukana, että sitä jos joku kadehtii, niin on väärällä alalla tai sitten ei todellakaan tiedä alasta mitään. Se auttaa taas meitä kaikkia.
Ajatellaan tätä sun koko uraasi, niin lipurepiästä yhdeksi Suomen elokuvateollisuuden merkittävimmistä tekijöistä. Allekirjoitatko tuon väittämään?
Joo, niiltä osin, että sieltä on lähtenyt ja en ota kantaa, mihin on päässyt ja mihin tulen pääsemään, mutta mun mielestä kaari on oikea, että on lähdetty kyllä ihan sit niin basicista kuin voi lähteä. Ja musta se on oikea reitti, että matkan varrella on nähnyt, tehnyt kaikkea ja sitten niin on löytänyt saman paikkansa sieltä.
Minkälainen se tie on ollut? Ei tässä nyt tilailla mitään elämänkertoja tai muita vastaavaa, mutta varmaan jos sä oot saattanut nojatuolissa istua kotona nummelassa ja miettiä sitä polkua tässä, niin mitä sä oot ajatellut siitä itse?
No, kuten mä sanoin, mä oon fatalisti, että eihän voi sille mitään, että noita polkuja on ja niitä on menty eteenpäin ja tähän on tultu ja tästä mennään eteenpäin. Mutta se, että ei siinä oikein mitään kommentoitu, vaan mä oon ihan iloinen, mitä on tapahtunut. Jälkeenpäin ajatellen, niin joku voisi kuvitella, että varmaan ottaa päähän joku asia, niin noin, joo, mutta se on sitten taas vaikuttanut johonkin toiseen juttuun taas. Ja niin mä koen, että se kaikki menee. Et pala kerrallaan mennään eteenpäin ja no niin. Ne valinnat, mitä ihminen pystyy itse tekemään, niin ne on aika pieniä siinä loppupeleissä. Totta kai mä oon ollut tyytyväinen monta kertaa elämässäni siihen, että on jotain saavutettu. Mutta aina pitää olla koko aika katse eteenpäin. Eli sä et voi jäädä siihen lököilemään sitten, että jes, nyt tää on tässä. Vaan päinvastoin se menestyminen tai onnistuminen tai mitä se onkaan, niin sen pitää periaatteessa toivoa, että se avaa lisää portteja, että pääsee tekemään seuraavan tason juttuja. Ja se voi tarkoittaa, että saa parempaa materiaalia, mistä voi tekee elokuvia, parempia kirjoja tai tekijöitä. Mutta sitten taas meiltä puuttuu kokonaan se, että me väkisin yritettäisiin ulkomaille. Vaan meitä kiinnostaa se, että me tehdään yleisöä sille porukalle, tehdään elokuvia sille porukalle, joka meitä rahoittaa. Eli tässä tapauksessa meidän pääsääntöisesti meidän valtaosa meidän rahoista, joilla me tehdään elokuvaa, tulee Suomesta, suomalaisista sijoittajilta, suomalaisista instituutioilta, elokuvasäätiöiltä, TV-kanavilta, levittäjiltä ja elokuvayleisöiltä. Ja kyllä meillä on päällimmäisenä se, että me ollaan isoja pienessä maljakossa kuin pieniä isossa maljakossa.
Markus Selin, kiitos paljon tästä. Jos nyt loppuu, niin mikä on sun mielestä kotimaisista leffoista semmoinen kautta aikoina? Niin kuin leffa, mikä on jäänyt sun mieleen. Mikä on, en mä nyt tiedä paras leffa, mutta voi sanoa omankin.
No on paljon leffoja, jotka jäänyt mieleen monessakin mielessä, mutta mulle tärkeä leffa on edelleen ollut Häijyt. Se oli meidän ensimmäinen iso menestys ja nyt mä katsoisin joskus vuosi sitten uudestaan. Ei se mun mielestä ollut mihinkään sitten haihtunut se taika, mikä
sitten. Sehän tuli pari viikkoa sitten TV-stäkin muistaakseni.
No, mä en nyt katsonut sitä. Niin. Silloin aikana mä katsoin sen vuosi sitten, mä katsoin sen nyt ensimmäistä kertaa kunnolla uudestaan, niin kyllä mä tykkään edelleen siitä helkkarista. Se on mulle tärkeä leffa.
Hienoa. Kiitos.
Kiitoksia.